بسم الله الرحمن الرحيم وكسو دواده قودبده وركا او كودو اوغو دور كورن waxaa kamid ah wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo dhagax dhigay mashruuc dib u dhis iyo casriyeyn lagu sameynayo jaamacadda umada Soomaad qaybteeda gaheer dawladda Turkiga oo malaayiin dollar ku taageeraysa amniga dalka Soomaaliya tobabur ku saabsan sidii loo heli lahaa maamul deegaan oo waxtar leh ayaa lagu qabtay golaha deegaanka ee magaalada Balcad maamulka Puntland oo go'doomiye kooxbur cadbadeed ahaa waxa caalamkana waxaad ku dhageysan doontaan Iran oo xukun ku hulsa rag ay ku eedeysay inay u basaasayeen Israa'iil.
Soo gudbinta warkan
waxaa suurtagelisay warshada sifeysa biyaha ee Isnaay. Noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxaa ka mid ah 20 litr, 5 litr, ilaa litr iyo bar, waxaana laga siinayaa qiimo aad u jaban.
Dhegeystayaashu waxay ahaayeen qodobada warka caawa oo kuwa ugu door koran markana waxaad ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan. Wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa dhagax dhigay mashruuc dib u dhis iyo casriyeyn lagu sameynayo jaamacadda umada Soomaaliyeed qaybteeda gaheer maxamed abuur caseer ayaana faahfaahinaya.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee daa'ida tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya faarash abdul qadir ayaa amar ku bixiyay in dadka degan dhulka jaamacadda umada Soomaaliyeed ay si degdeg ah uga guuraan. Wasiirka oo ka qayb galay munaasabadda dhagax dhigga casriyeynta jaamacadda umada gaar ahaan qaybta gaheer ayaa sheegay in dhulkaasi uu yahay hanti qaran oo loogu talagalay adeegga bulshada.
Sida magaceedu uu yahay jaamacaddu waxaa iska leh jaamacadda umada weeye, umada Soomaaliyeed ayaa iska leh. Shalay waa mid aad ardayda ka ahaydeen, waa mid aad wax ku soo barateen, waa mid aad macallimiinta ka noqoteen, maantana waa mid ay caruurtiini iyo walaalihiin iyo dadkiina ay joogaan. Ma aha jaamacad uu qof iska leeyahay ama xukuumad markaa joogtay iska leedahay, ee magacaas ummadda Soomaaliyeed ayay wadataa. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada in la taageero jaamacadda, in dib u dhiskeeda laga qayb qaato, qof kasta inta awood uu leh inuu ka qayb qaato. Waxaan runtii baaq gaar halkan uga dirayaa dadka degan dhulka ay leedahay jaamacadda umadda Soomaaliyeed. Waxaanu leenahay dhulka jaamacadda umadda ayaa iskale, sharci bay ku leedahay, dokumentiyay ku leedahay, dadkeedii baa joogo, hawshii umadda Soomaaliyeed loogu talagalay ayaa lagu qabanayaa. Marka qofkii ay duruuf u geysay maalin maalmaha ka mid a inuu meesha ku soo barakaco ama meesha uu deganaado baadi kugu raagtay inaad leedahay ismoodaa, waxaan u sheegaynaa inaysan jirin cid iskale dhulka jaamacadda umadda Soomaaliyeed ee ay leedahay bas ee jaamacadda umadda Soomaaliyeed. Qofkii deganow ismaha waa bilowday, haddaba isaga sii guuro meel kale, meel kale ka raadso. Jaamacaddu waxay leedahay sharciyo, waxay leedahay khariidad, waxay leedahay waqti, waana taa khariidadaadii ee meesha ku taal. Marka qofna la iima digin iyo la iima sheegin, iyo mararka qaar kuwa waxaan maqlaa warqado beenbeen ah oo laiska abuuray oo meelaha laga soo abuuray wato oo u haysta inay warqadahaas ku yeelan karaan dhulka jaamacadda umadda, inay ku yeelan karaan dhulka jaamacadda umadda. Sharci un baa lagu yeelan karaa, sharcigaasna waa sharciga dalka uu leeyahay. Waxaan marka aad iyo aad uga rajaynayaa dadweynaha, gaar ahaan dadku duruufuhu ay keeneen, inay meel kale ka sii raadsadaan oo dhulka jaamacadda ay banneeyaan. Hadda qaybtaana la bilaabay oo qaybtii waxbarashada ah, qaybtii deegaankana waa ay ku xigaysaa insha allah tacaala haddii ilaah yiraahdo. Mar kale iyo mar kale waxaan ka rajaynayaa guddoonka jaamacadda inuu howlgeliyo macallimiinta jaamacadda, inuu howlgeliyo ardayda jaamacadda, inuu howlgeliyo waalidiintood sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen, dhismaha jaamacadda sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen, oo loo dareemo inay tahay dhismo ay ummadda Soomaaliyeed ay wadaleedahay iyo hoygii waxbarashada ee hormuudka u ahaa dalkeenna iyo badbaadadiisa. Waxaan rajaynayaa inaan isugu wada imaan doono furitaanka marka la casriyeeyo jaamacadda oo ay lamid noqoto jaamacadaha kale ee adduunka jira. Aad iyo aad u mahadsan tihiin.
Guddoomiyaha jaamacadda umadda Soomaaliyeed Dr. Maxamed Maxamuud oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa si diiran usoo dhaweeyey dhagax dhiga dib u dhiska jaamacadda, waxaana u mahad celiyey wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya.
Maanta ay taariikhdu tahay 2 May 2026, waxaan dhagax dhignay mashruuca casriyeynta xarunta gaheyr ee jaamacadda umadda Soomaaliyeed. Xarunta gaheyr waa xarunta waxbarasho ee ugu weyn ee ay jaamacaddu ku leedahay magaalada Muqdisho. Xaruntan marka cabir ahaan la fiiriyo jidka afgooye waxay ka haysataa ilaa 800 mitir, marka la fiiriyo dhanka madiinana ilaa iyo 1000 mitir iyo 25 waaye, ilaa 1 kilomitir ka badan. xaruntan jaamacad waxay ku shaqeynaysay ilaa 1970-meeyadii hadda xaaliyan jaamacadda umada Soomaaliyeed waa meesha ugu badan ee ardayda ugu badan ay ku dhigato waxa degan ilaa iyo 6 kulliyadood oo ardayda ugu badan ay dhigtaan qorshahan casriyeynta wuxuu loogu talagalay in la hormariyo adeega ardayda iyo dhamaan adeegyada maamulka intaba wuxuu ka kooban yahay feeski gran koobaad oo ah derbiga in la wareejiyo waxa xigi doona in la dhiso xaruntii weyneyd ee ku shaqeyn jireen rectorshipka jaamacadda sidoo kale to faculty-yadii jaamacadda in la hormariyo laabkii in la dhiso in la hagaajiyo dhismayaasha dhamaan adeega ee ardayda mashruucan waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa wasiirka waxbarashada hedaha iyo tacliinta sare Ustaad Faarax Abdulqaadir oo runtii maskax iyo maal intaba geliyay waxaan rajaynayaa sida loo qorsheeyay inuu u qabsoo hadii Ilaahay yiraahdo maanta waxaa sharaf noo ah inuu wasiirka maantana la joogo oo nala dhagax dhigaayo maartay xarunta casriyeynteeda uu markhaatina ka yahay runtii dadaalka maamulka macalimiinta iyo ardayda jaamacadda umada Soomaaliyeed ay ku bixinayaan sidii u hagaajin lahaayeen adeega waxbarasho
dagaaladii sokeeye ka dhacay dalka Soomaaliya ayaa sababay in qoysas badan oo Soomaali ah ay guriyo ka dhistaan xarumihii dawladda balse dawladda federaalka Soomaaliya ayaa haatan ka bilowday caasimada dalka inay dib u soo celiyo xarumihii danta guud ee ay dawladdu lahayd
Turkiga ayaa malaayiin dollar ku taageeriyay amniga dalka Soomaaliya Xuseen Maxamed ayaa inuu eegaya
dowladda Turkiga ayaa waxay rasmi ah u ansixisay dakhli lacageed oo gaaraysa 30 milyan taasoo lagu talagalay taageerada hay'adaha amniga Soomaaliya sida lagu sheegay wargeyska rasmiga ah dowladda Turkiga dakhligan ayaa waxa siixay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan taasoo muujinaysa sii xoogeynta xidhiidhka labada geesoodka ee Ankara iyo Muqdisho warbixinta ayaa sidoo kale xaqiijisay in todobaadka soo socda baarlamaanka Turkiga la horgeyn doono heshiis cusub oo dhigaya in Soomaaliya lagu wareejiyo dul abirkiisu yahay 500 oo mitir oo laba jibaaran oo ku yaalla magaalada Ankara. Dhanka kale Turkiga ayaa dhisi doona xarun cusub oo safaaradeed oo fadhigeedu noqon doono 3000 oo mitir oo laba jibaaran taasi oo sare u qaadi doonta adeegyada diblomaasiyadeed ee labada dal. Talaabadan ayaa waxay qayb ka tahay dadaalada Ankara ay ku xoojinayso iskaashiga amniga, difaaca iyo horumarinta kaabayaasha Soomaaliya. Labada dal ayaa sanadihii u dambeeyay yeeshay xiriir istaraatiiji ah gaar ahaan tababarka ciidamada, taageerada qalabka amniga ee mushaarada horumarineed ee muhiimka. Si kastaba ha ahaatee, mucaaradka Turkiga ayaa si xoogan u dhaliilay go'aankan iyagoo ku eedeeyay xukuumadda Erdogan in qarashaadka shacabka Turkiga ku bixinayso taageero dibadeed oo aan mudnaan u lahayn xilli dalka gudihiisa ay jiraan baahiyada u gaara. Deeqdan iyo qarshaha dhismaha cusub ee safaaradda ayaa loo arkaa kuwa sii adkeynaya xiriirka Ankara iyo Muqdisho, islamarkaana muujinaya doorka sii kordhaya ee Turkiga uu ka ciyaarayo amniga iyo dib u dhiska Soomaaliya.
Tababar ku saabsan sidii loo heli lahaa maamul degaan oo waxtar leh ayaa loo qabtay golaha deegaanka ee magaalada Balcad. Sadiq Socdaal ayaa Balcad ka soo diray.
Waxaa maanta xarunta maamulka degmada Balcad laga daafuray tababar soconaya muddo 5 maalmood ah, kaasi oo lagu hadli doono taageerada dhaqangelinta iyo hagida golaha deegaanka ee degmada Balcad. Waxaa ka faa'iideysan doona tababarkani xilbanaanta golaha deegaanka ee degmada iyo qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda hoose ee degmada Balcad. Wajeedka tababarkan ayaa ah awoodda si loo rogo waxqabad isla markaana loo dhiso maamul deegaan oo waxtar leh. Waxaa fuliyay hay'adda Fireside Africa Group isla markaana waxaa taabagelinaya hay'adda IOM, waxaana kor joogteen ka ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee dowlad goboleedka Shabeelle. Tababarkan waxaa ka soo qayb galay dafurkiisa xogayaha dowladda hoose ee degmada Balcad, gudoomiyaha ku xigeenada koowaad iyo labaad ee maamulka degmada Balcad, iyo wakiil ka socday hay'adda IOM ee Fireside Africa Group iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hoose ee dowlad goboleedka Shabeelle. Ugu horeyn waxaa kalmado ka jeediyay munaasabadan Cabdiqaadir Maxamed Cismaan oo ka mid ah atliyaasha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hoose ee Shabeelle, iyo Cabdiqaadir Nuur Cali oo ah wakiil ka socday hay'adda Fireside Africa Group.
Wuxuu ku saabsan yahay maaraynta iyo maamulka maaliyadda guud oo afka qalaad loo yiraahdo BFM Camp Public Financial Management. Waxaan u joogo yacni muxuu ahaay Cabdinaasir oo khabiir ah oo maaraynta barnaamijkaas yacni sheeg muxuu ahaay idii qaadaa dhigi doono oo casharihiisa aad ka bogi doontaan. Waxaan rabnaa marka muhiimadda uu leeyahay golaha deegaanka inay wax ka fahmaan BFM-ka iyo maaraynta maaliyadda guud.
halka maamulka maalinta guud ee maaliyadda tababarkan oo loogu talagalay golaha deegaanka degmada Balcad inay ku horumariyaan dhammaan waxyaabaha looga baahnaa hufnaanta maamulka maaliyadda. Aniga oo ku hadlayo magaca hay-adda Farsight Africa Group, munaasabadda furitaanka tababarka maaraynta maamulka maaliyadda guud oo ay maalgelinayso hay-adda IOM islamarkaana ay fulinayso Farsight Africa Group, tababarkan wuxuu muhiim u yahay xoojinta awoodda deegaanka, gaar ahaan dhinaca maaraynta maaliyadda, hufnaanta, isla xisaabtanka. Waa fursad lagu horumarinayo xirfadda shaqo iyo kor u qaadidda adeegyada bulshada degmada Balcad.
Dhanka kalena waxaa goobta ka hadlay xogayaha dowladda hoose ee degmada Balcad, mudane Cabdixakiin Xuseen Islaaw.
Dowladda hoose ahaan, xafiiska dowladda hoose iyo tiimkiisa wuxuu mar walba diyaar u ahay oo soo dhaweyna in xubnaha golaha deegaanka tayadooda la dhiso, deegaanka iyo matalaayeenna ay kasoo dhalaalaan, si mar walba arrimaha dhaqaalaha ama dowladda hoose waxyaabaha ay qabanayso ay ugu indhufurnaadaan. annagana waxaan diyaar u nahay in lala xisaabtamo wax walba aan qabanayno, isla xisaabtankaasna waa ogolnahay. Wasaaradda iyo saaxiibadeeda Farsight iyo IOM-da waxaan leenahay dadaalkiina intaasi kusii ekaanna degmada si hoose ha loo fiiriyo insha allah. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad codsanaynaa IOM degmada Balcad waxaan uga barannay inay qabato waxyaabo la dhabar u ah bulshada iyo maamulkiisaba. Waxaan mar codsanay oo mar labaad codsanay, maantana aan kusii adkaynaa hay-adda IOM inay nagu tixgeliso, naga ogolaato codsigii iyo baahidii aan u jeedanay ee ahayd dhismo xarun degmo oo maamulka degmada Balcad uu ku shaqeeyo. Fariintaas tiimka degmada Balcad hadda nagula sugan IOM inay qaadaan meel alle meeshii markaas ay quseyso xafiisyada ay quseyso naga gaarsiiyaan.
Ugu dambeyntiina waxaa si wada jir ah u furay tababarkan gudoomiye ku-xogeenka labaad ee maamulka degmada Balcad, mudane Sheekh Axmed, oo wadaad iyo gudoomiye ku-xogeenka koowaad ee maamulka degmada Balcad, ana ku simaha gudoomiyaha degmada, mudane Ismaaciil Baranuur.
In aan ka tashano ayaheena waa barnaamijkan hadda wasaaradda arrimaha gudaha ee daanoonu furayso waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah oo in laga faa'iidaysto. Shanta maalmood in lasoo xaadiro, laasadii cashirkii aad kusoo xaadiri wayso waxaa imaanaysa biri inaa taagtaagtid markii laga horkeeno dad adiga kula mid ah. Marka insha allahu tacaala aan dadaalno dadaalka aan badino.
Taariikhdu tahay 2 May, waxaa inoo bilaabi doono trainingka salaha deegaanka iyo hirgelinta dowladda hoose iyo tababarka maaliyadda. Marka waxaan rajeynaynaa 5 maalmood socon doona inaan ka faa'iideysan doono. Taaniyan waxaan ku amaanaynaa dowladda wasaaradda arrimaha gudaha tareenada iyo soo noqodka iyo waxyaaba badan ay naga hirgelinayso. Waxaan leenahay maalinta gaarto xogaha dowladda hoose uma celinaya shaqooyinka dowladda hoose u ahaayo timkiisa oo nala joogaan hadda la fadhiyo hoolka shirka. Waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin.
Maamulka Buldaana ayaa go'doomiyey kooxo burcadbadeed ahaa, sida Axsan Faarax ayaa garoow ka soo diray.
Ciidamada ammaanka xeebaha iyo booliiska Puntland ayaa 8:20 saacadood ee lasoo dhaafay dhanka bariga ka gadoomiyey kooxaha burcadbadeeda ee gacanta ku haysta 2 markab oo dhowaan ay xeebaha ka aftuubeen, kuwaas oo ay ku haystaan xeebaha deegaanada Puntland. Ciidamadan oo si aad u hubaysan ayaa diiday in ay wax sahaya la gaarsiiyo maraakiibtaasi aysan helin gurmad hubaysan oo maraakiibtaasi fuula. Tallaabadaasi oo sababtay inay ka dhaqaaqaan jihooyinkii ay horay ugu sugnaayeen kooxaha markabka haysta. Mid ka mid ah maraakiibtaasi oo lagu haystay xeebaha degmada Bandarbeyle ee gobolka Karkaar ayaa u wareegay xeebaha gobolka Nugaal, waxaana deegaanka Karmaal oo la geeyay dhanka bari kaga sugan ciidamo ka tirsan kuwa Puntland, gaar ahaan xeebaha ciidamada ilaaliya oo doonaya in markabkaasi ay gudoomiyaan. Dhinaca kale, markabka labaad oo isaguna lagu haystay xeebaha deegaanada Garacad ayaa haatan kooxdii ay ula dhaqaaqeen xeebaha maamulka Galmudug kadib markii ay cadaadis uu kaga yimid ciidamada Puntland ee xeebaha, iyadoo hal askari uu ku dhintay weerar koox doonayay inay markabkaasi fuulaan, isla markaasina ay ciidamadu weerar ku qaadeen kana joojiyeen markabkaasi ay fuulaan. muddooyinka u dambeeyay maraakiibtan lagu haysto xeebaha deegaanka Puntland ayaa xukuumadu ay doonaysay in ay dib gacanteeda ugu soo celiso hase yeeshee ay u suurtagal weeyday balse ciidamada ilaaliya xeebaha Puntland ayaa dhowr goor weerar kala duwan isku qaaday si ay markaasii markabkaasi ay u soo furtaan maraakiibtaasi balse uma suurtagalin dhalinyarada maraakiibtan haysata ayaa waxay ku andacoonayaan in xeebahoodii lala wareegay isla markaasina ay ka kaluumaystaan kooxo sharci darro ah kuwaasi oo dhibaato ku haya xeebaha deegaanka Puntland dhowr goor hore ay ka cawdeen hase yeeshee ay cidna u joojin weeyday balse ay iyaguna qaadeen talaabooyinkan ay ku aftuubayaan maraakiibta ka guushaya xeebaha biyaha Soomaaliya
halka aad naga dhageysanaysaan waa radio Jawhar markana warka caalamka sidoo ay wararku sheegayaan garsoorka Iran ayaa sheegay inuu dadare laba maxbuus oo lagu kala magacaabo Yaqub Karimboor iyo Nasir Baksad kuwaas oo lagu eedeeyay la shaqeyn sirdoon iyo baasnimo ay u sameeyeen Israa'il sida ay hadda sheegtay xukunka dilka ee labadooduba waxa ansixiyay maxkamadda sare ee Iran garsoorku waxa uu sheegay Yaqub Karimboor oo si wadi iskaashi wax ku ool ah oo uu lahaa hay'adda Mossad samarkana oo intii uu sa dagaalka oo u diray macluumaad qaran oo xasaasi ah sirkaal ka tirsan Mossad hay'addu waxa kale oo ay sheegtay in Nasir Bakr Sada oo lahaa dhaqdhaqaaqyo laga shakisan yahay oo ka jira goobaha xasaasiga ah garsoorku waxa uu ku dooday in Mr. Bakr Sada amarada sirkaal Mossad ah awgood uu uriyay faahfaahinta shakhsiyaad muhiim ah oo dawladeed diini iyo gobolbale iyo soo kala xarumo muhiim ah sida aaga Natanza kadibna ay u gudubtay wakiilka hay'addaasi dhagaystaal war waxii dalka iyo dibadda caawin soo gaaray waanagu inta sidaas iyo nabadgelyo.